Россия хөкүмәте Татарстанда, Мәскәү һәм Твер өлкәләрендә коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын хуплады. Программа төбәкләрне су белән тәэмин итү, су чыгару һәм җылылык белән тәэмин итү челтәрен яңартырга мөмкинлек бирәчәк. Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин шул хакта сөйләде. Финанс ярдәменең гомуми күләме 42,6 миллиард сум. Әлеге программаларны гамәлгә ашыру Россиядә 1 миллион 700 мең кешегә торак коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртырга ярдәм итәчәк. Минскига эш сәфәре вакытында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Беларусь Илкүләм биотехнология корпорациясе акционерлар җәмгыятендә булды. Әлеге предприятие ашык эшкәртү белән шөгыльләнә. Проект Беларусь Республикасында гына түгел, ә элеккеге СССР территориясендә иң зур һәм уникаль агросәнәгать комплексы булып санала. Холдинг җитәкчелеге төп объектларны күрсәтте. Алар арасында 448 мең тонна ашык кабул итү, чистарту, киптерү һәм саклау, биотехнологик комплекслар, барлык төр хайваннар өчен югары технологияле катнаш азык һәм премикслар җитештерү заводлары бар. Татарстан рәисе шулай ук Минскиның 407-нче гражданнар авиациясе заводы эшчәнлеге белән танышты. Предприятиедә Россия авиация техникасын ремонтлау буенча эш дәвам итә. Монда Ту-134, Як-40, Як-42 очкычларын ремонтлау буенча традицион юнәлеш саклана. Моннан тыш, завод базасында көнбатыш техникасына хезмәт күрсәтү буенча аерым компетенция үзәкләре булдырылган. Татарстандагы күп функцияле үзәкләр офисларында үлемсез полк акциясе өчен ветераннарның фотосүрәтләрен бушлай кәгазьгә бастырып була. Гаилә альбомындагы фотоны да электрон форматтагысында алып килергә мөмкин. Күп функцияле үзәк хезмәткәрләре фотосүрәтне сканердан чыгартып, А4 форматында урнаштырып бирә. Төсле фото сатырга теләүчеләргә иртәрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә аклы каралы фотоны шунда ук бастырып бирәләр. Бу хакта минем документлар сайты хәбәр итә. Әлеге хезмәт техник мөмкинлекләргә бәйле рәвештә республикадагы барлык офисларда түгел, шуларның 61-ндә генә күрсәтелә. Әзер фотосүрәтне заказ биргән урынга 5 эш көн эчендә китереп бирәләр. Фотоны 6 мая кадәр сатырга мөмкин, чөнки минем документлар офислары 7-нче, 8-нче, 9-нче майда эшләми. Үлемсез полк акциясе һәр елдагыча бик җыю көнендә 9-нче майда уза. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен тернәкләндерү үзәген Казанда сөйләтергән хоспис бинасында урнаштырырга җыеналар. Анда дәвалау физкультурасы кабинетлары, тренажерлар сатып алыначак. Хоспис төзелешен быел ук республика күләмендә тәмамларга ниятлиләр. Хәзер бинада эчке эшләрне башкаралар. Якын көннәрдә территорияне цикләндерүгә керешәчәкләр. Барлык эшләрне төгәлләү өчен якынча 250 миллион сум акча кирәк. Искәртик, строим хоспис вместе марафонына Әсән инде суммына да күшереп кушаларға мүмкін. Хосписның ашылуын паллиатив ярдәмгә мохтаж 100 кеше көтә. Россия Төзелеш министрлыгы Казандагы ике паркны иң яхшы иҗтимагый киңлекләр исемлегенә кертте. Бу хакта Татарстан парклары Telegram каналында хәбәр ителә. Объектны реестрга керткәндә аның сыйфатын гына түгел, ә социаль-икътисади яктан мөһимлеген, халык арасындагы ихтыяҗы да исәпкә алалар. Салават күпере трак комплексындагы һәм Аккош күлләре янындагы парклар иң заманча дип табылган. Исемлектә Россия Федерациясенең тагын 27 төбәгеннән 61 проект бар. Бүген Хәзинә милли сәнгат галереясендә танылган каллиграф Нәҗип Нәккашның Шамайлар күргәзмәсе ачыла. Рәссам беренчеләрдән булып татар сыны сәнгатенең онытылган борынгы төре шамаил традицияләрен тыргызырга керешә. Ул гараб язуының бизәкләрен, төрле стильләрен һәм кулъязмаларын оста белә. Традицион ислам сәнгате өлкәсенә күп яңалыклар кертә. Дистеллар дәвамында ул татар дәүләт гуманитар институтында Россия ислам университетында студентларны шамаил сәнгатенә өйрәтә. Түбән Камадагы Тәүбә яңа мәчетләре, Леногорский, Казанның Борисоглебская бистәсендәге мәчете, Түбән Кама районының Шәңкәлше, Кантиковка авыллары мәчетләре Нәҗип Нәккаш эскизлары буенча бизәлгән. Былтыр Казанда ачылган 30 имәни мәчете дизайны да әлеге рәссам эскизлары буенча эшләнгән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 14 апрель җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым төшем көтелмей. Төньяк көнчыгыштан көчле, урыны белән тизлеге секундына 23 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 755 миллиметр.